Europako mapa hartu eta normalean begiak herrialde handietara joaten zaizkigu, Alemaniara, Ingalaterrara, Finlandiara.
Gero begiak mapa hobeto enfokatu eta Danimarka, Macedonia, Estonia eta horrelako aukerak zabaltzen zaizkigu.
Baina oso bista ona behar da herrialde txiki txikiak ere hor daudela ikusteko, gainera zarata gutxi egiten dute gehienek. Eta ez da ezer pasatzen, baina irudipena daukagu jendea oso ondo bizi dela. Antxon Madina Beitia, kaixo arratsaldeon.
Ba, ikaixo, arratsaldeon.
Zer, Luxemburgon ez da ezer pasatzen?
Ba, gauza asko pasatzen dira, baina beno, ez dira beti egunkarietan agertzen. Batzuetan bai, baina beno.
Eta beste estereotipori, jendea oso ondo bizi denarena, Luxemburgon oso ondo bizi zarete?
Bai, nik uste dut, oso bizitza kalitate ona daukagu, batez ere ba langabezia ba oso txikia delako. Nik uste dut gaur egun 107 edo 6 agian izango dugula. Eta orduan ba horrek ja da ba aukera asko ematen dio jendeari.
Mapan begiratuta Antxon oso enkajatuta ikusten dugu Luxemburgo. Hiru herrialde handiagoren artean, pieza txikitxo bat balitz bezala. Frantziak, Alemaniak eta Belgikak bat egiten duten lekua, hori da Luxemburgo, munduko herrialdeen artean, 169. postuan dago azalerari dagokionez. Samoa baino txikiagoa da, baina Komoreak baino apur bat handiagoa. Eta hor bizi zarazu, 2500 kilometro karratu horien artean?
Bai, hori da.
Ezagutzen duzu inorrantxon, Luxemburgotik sekula atera ez dena?
Ba, ez dakit, ba, izango dira, bagian bai, badaukat nire auzoko, nire auzoan badago lore saltzaile bat, behin zidala, ez zuela asko bidaiatu, agian ura izango da, baina
beno, ez dakit. Inoiz, Luxemburgotik atera.
Hemen hartzen baduzu auto bat eta 30 minutuz gidatzen baduzu, ba, mugara iristen zara. Orduan ba oso nahiko zaila da, baina beno. Ez dakit.
Luxemburgon euroa dago Antxon.
Bai. Gainera, beno, Luxemburgo izan zen, ba nik uste dut, Luxemburgo izan zen Europar Batasuneko fundatzailearen bat. Orduan bai eta beti izan da oso eurofiloa gainera.
Eta Luxemburgon euro asko dago Antxon?
Bai, euroak eta gainerazko dibizak ere. lurraldeko aberastasuna eratu zen lehen eta behin ba siderurgiarekin, ba bizkatxo bat ba Bizkaian bezala, eta gero ba siderurgia ba porrot egin zuenean pasatu ziren finantza mundura. Eta orduan ba bankuak eta aseguruak eta inbertsio fondoak oso presentzia handia dute, eta nik uste dut jende gehienak eremu horretan lan egiten dugula.
Baita hori da. Baita zuk zeuk ere banku munduan ari zara lanean Antxon, Luxemburgo zeinen antzerakoa da? Zein kategoriantan sartu behar dugu? Suitzarekin alderatu dezakegu, Panamarekin, Kaimanu arteekin, Irlanda, Man.
Hori nik uste dut mito bat dela. Bueno, egia da duela agian 10 urte horrela zen, baina beno, Luxemburgon banku sekretua dira oraindik, baina zuk ezin zara ona etorri maleta batekin eta dirua ba horrela kontu korrente batean sartu. Oso kontrol zorrotzak daude, eta beno, hori da ba egunkarietan askotan agertzen ez dena. Baina gaur egun ezin da, oso zaila da diru beltza garbitzea.
Horra agertu zena izan zen, uste dut Amazonekin, ez? Izan zen asuntotxo
bat. Bai, hori beste gauza bat da. Hori gauza bat da.
Europan bere sedea Luxemburgon izatea eta horre ordaintza zergak, ba, beste herrialdetan baino. Baina, lasai antxon, zu bankoko langile izan arren, ez dizugu Amazon gatik, eta hauen kontu hauen gatik ez du hartuko.
Bai, hau da, ogibidea, Ez hori da guztia.
Zein da zure lana baina banku munduan?
Bai, ba, ni gaur egun barne auditoria naiz, edo auditore internoa, edo zekin dola ezaten den euskaraz.
Zein presetakoa?
Societe General, banku frantzesa.
Orduan, Societe Generalek barne auditoria bat egin behar duenean, ba, behar bada Antxon Madina beitak egingo du, edo horretan parte hartuko du.
Ba hori da, ba hori da.
Bai. Mm-hmm. Zuk zure kontuak eta diruak Luxemburgon dituzu, Antxon?
Ba, bai. Han bizi naizenez, ba nire kontu korrontean dago, baina ez pentsatu, Dena deklaratuta dago, nire dirua soldatetik dator, eta orduan ez daukat ezertxo ere hor...
Ezkutuko erik ez daukazu. Han diozu, orain Suitzan zaudelako, Geneban zaudela?
Bai, hori da. Bai, hori da, bai, Ginebran nago orain. Bai, ditu zidaten, lan bat egiteko, lan berezi bat egiteko. Eta, bai, normalean astelenetik ostiralera Suitzan nago, bai, Ginebran.
Ze distantzia dago Luxemburgotik Genebara?
Ba, ez daukat ideiarik. ez dakit, ba... egazkin ez etortzen naiz, etorduan ba ez dakit, baina egalaldia...
Bai.
Ba, egalaldia ba ez dakit, hogeta ez. Ba, ia ordu bat dirau. Ez da, oso laburra da,
Bai.
Oso laburra izan arren, familia Luxemburgon baduzu eta lan Genevan ekin behar baduzu, behar bada ez da egunero egiteko bide bat.
Bai, ez hau da, bueno, hau da ezoizkoa, gauza bera egin nuen 2006an, gero 2016an, iaz, ba, lasai utzi zidat, ninduen, eta aurten, ba, horrela egongo naiz, hiru hilabete. Eta, bueno, eta ere oso... zaila dena da, ba, astelenero, ba, egalaldia goizeko zeita ardietan dela. Eta orduan, ba, bostetan jiki behar naiz, eta hori ez da bat ere. Eta gainera hemen, ba, bai.
Ez, gureak baino astelen handiagoak izango dituzula esan behar nizun?
Buf, asteleneak dira, bueno, oso jazangaitzak. Eta gainera, ba, hemen ordu pilo bat sartzen ditut, eta orduan, ba... Bai, azte artean ja da nago lur jota, baina ben horrela da.
Baina gustora zaude Genevan edo Luxemburgon
hobeto? Bai, bestela, bai, bueno, hemengo lankideak, oso harremana ona daukagu, giroa ere, ona da, oso, bulegoa oso eremu honean dago, lakuaren alboan, eta bai, gainera ba hiria nahiko polita da eta beno eta batzuetan ere badauka aukera ez dakit museoak bizitatzera edo hitzaldiak entzutera bat adibidez pasaden astean joan nintzen Puigdemont entzutera.
Bai.
Eta beno, bai. Eta beno, esperientzia polita izan zen. Ez dugu beti aukera horiek izaten eta orduan beno. Bai.
Eta familia noiz ikusten duzu asteburutan, asteburuero?
Nire Luxemburgoko familia bai, asteburuetan. Eta baina adibidez asteburu honetan emaztea eta alaba etorri dira ni bizitatzera eta beno hemen egon gara. Hemen egon gara eta gero igandean berriro bueltan joan dira eta ni geratuko naiz aste honetan osteguna
arte. Emaztea zer duzu Luxemburgokoa?
Ez, austriarra da. Bai.
Eta zein hizkuntzatan hitz egiten duzu,
Ba, bueno, etxeko hizkuntza egoera nahiko bitxia da.
Ba, kontatu.
Master, Bai, emazterekin frantsesez hitz egiten dut.
Bai.
Bai, eta ba eta gero ba alaba bat daukagu eta bueno, ba nik alabari euskaraz hitz egiten diot.
Bai.
Bere amak alemanieraz. Eta gero ba getxon ni, bueno, getxokoa naiz eta ba getxon gaudenean nire familiarekin ba orduan gazteleraz ba baita hitz egin behar du orduan bueno, eta gainera eta eskolan ere ba luxemburgeraz hitz egiten dute eta orduan ba oso nahiko korapilatsua da baina beno ondo moldatzen gara eta beno ba gimnasia ba, azkenean ba gimnasia bat da.
Gimnasia itzela, Jon. Zure alabak eskolan
bai.
Luxemburgeraz hitz egiten du. Bere amarekin bai. Alemanieraz, bere Oida. Aitarekin euskaraz,
euskeraz.
Eta bere
bai.
Getxoko aitonamonekin gazteleraz.
Hori da,
eta
bai.
Etxeko aitamen hizkuntza frantsesa bada, frantsesa ere ulertuko du.
Ah, bai, bai, bueno, bai,
zuta zure mazterena, diot.
Bai, bai, baina, bai, eta gainera Luxemburgoko, zan, Luxemburgo irian, iriburuan, ba, jende gehienak, ba, frantsesez hitz egiten dute, hitz egiten du, eta arduan, ba, beti entzuten duz frantsesa kalean, eta bai, alabak ere, ba, guri entzuten gaitu, eta arduan, ba, bai, frantsesa ere, bueno, ez du asko hitz egiten, baina ulertzen du dena.
Sekreturik ezin duzu izan orduan, edozein hizkuntzatan ari zaretela ere, mazteatazuk.
Bueno, ba, hasi ginen ingelesez hitz egiten, nire emaztea eta biok, ba, hori, batzuetan, ba, hori, negoziatzeko, eta,
bai.
baina gero, eskolan esan digute, ba, ingelesez hasi dela, ba, beste ume batzuekin, eta orduan, ba, orain ez dakik guzarekin.
Bueno, orain egin behar duzuna da, Antxon, beste hizkuntza bat topatu, nahi duzuena, poloniera edo zen, eta hori zuen bikote harremanetan, ba, kodigoan hitz egiteko erabili.
Ba, hori da.
Antxon, dena dela zuk euskara, mintzaneti esker utzi diozu euskarari?
Bai, hori da. Bai, ni, bueno, ba, ni joan nintzen Euskal Herritik, ba, 2000an uste dut, 2000 urtean, eta geroztik ez nuen euskaraz hitz egiteko aukerarik eta gero ba alaba jaio zenean ba erabaki nuen saiatzea ba euskara transmititzen baina beno hasieran ba nahiko erraza da ba aur txiki batekin ba zer egiten duz ba bizkatxo bat abestu gauzak erakutsi ez dakit zer baina gero nire buruari esan nion ba aziz ahala hau izango da ba aziko da nola zaten da zailtzen eta horregatik jo nuen ba aurkitu nuen mintzanet interneten
bai.
Eta niretzat ba oso oso garrantzitsua da ba hori, euskara hobetzeko eta jariotasuna hobetzeko, bai, oso importantea da niretzat.
Luxemburgokoak dira, Frank eta Andy Schleck, txerendulari hoiak, duela
bai,
urte batzuk onenen artean ibilitakoak, Pleisibo taldeko abeslari ere Luxemburgon bizi izandakoa da. Jean-Claude Juncker ere bai, Europako
bai,
batzordeko presidentea.
Bai.
Beste zelebratirik bai. Badago Luxemburgon?
Bai, bueno, gero gehiago, bai, eta nolazten da, fikzio zientzaren aita ere, Luxemburgo tarra zen.
Ah?
Bai.
Izena?
Baina ez dut izena, haztu dut izena, baina...
Zientzia fikzioaren aita baina.
Hori da, bai.
Eta...
Idazlea edo, bai.
Dukea ere baduzu, ze Luxemburgo dukatu bada?
Bai, duke ez, duke handia. Herria txikia da, baina dukea da handia.
Bai, barkatu gisa
da
laudikak,
Eta zein da, duke hau, duke handi hau?
Bat, Henri, Grand Duke Henri. Deitzen da, bai.
Henri, handia.
Bai, hori da.
Eta horko duke handiaren familiak ematen du zer esanik, agertzen dira telebistan edo aldizkarietan, edo badago dibortziorik, edo koinatu mozkorrik, edo neonazirik, edo ala oso txintxuak dira.
Nik uste dut nahiko zintz, bueno, Nik uste zintzoak direla. Eta gain, bai, ez. Bueno, haiek gainera ez dira ez da hiriburuan bizitzen, bizi dira gaztelu batean, baina riska batean ez dakit non. Eta ba etortzen dira hiriburura, ba batzuetan ba aktu batzuk egiteko edo atzerritar politikariak ba harrera egiteko, baina bestela bai ez dute zer ezakin hasten.
Zer esanik ez dute ematen.
Hori da, bai.
Eta Luxemburgoko kaleetan bada girorik, baduzue musika festivalik edo kulturrek italdi ezagunek?
Bai, beno, ba, Frantzian bezala, adibidez, badago Fet de la Musik, musikaren festa.
Ekainean izan da hori.
Bai, ekainean da, ezta? Ekainearen hogeita batean, uste dut.
Bai.
Bai, eta bai, ekitaldi asko izaten dira. Batzutan ere, bueno, ez pentsa, baina batzutan ere herriko plazan ematen dute ba kontzertu handian, ba adibidez ekartzen dute ba Anastasia edo ez dakit nor, ba nahiko nazioarteko izarrak. Eta gero ere Luxemburgon badaude musika banda asko. Askotan auzoak edo herriak badute ba bere harmoniak edo bandak, eta bueno ba nik ere adibidez ba banda batean
jotzen duzu
banda batean bai jotzen dut, eta behin ere ba herriko plazaren kioskoan ere ba egon nintzen hor txirula jotzen bandarekin eta uniformarekin eta guzti, eta bueno, ba hori ere oso importantea da, ba ondo integratzeko eta hango jendearekin harremanak izateko, ze bezala, ba beti izaten zara ba txerritarrekin. Eta ba hori ez da integrazioa, eta ba horregatik ba nik uste dut hori nahiko importantea da, beti parte hartzea eta hizkuntza beren hizkuntza berezko hizkuntza ikastea, eta bueno ba hori da bai.
Ai, Antxon, ez gaizki hartu, baina bankuko langile bat errazago imaginatzen da herriko bandarekin txirula jotzen traje jantzita hardcore talde bateko abeslari moduan baino.
Bai, baina beno. Bai, ni oso artista izan naiz beti.
Asmatuko zenuke hardcore talde batean.
Gainera ez dakit zer egiten dudan banku batean, ni politika, zientzak eta soziologia ikasi nuen,
Ez esan, nabai.
Bai, beti gorrotatu ditut zenbakiak eta matematikak eta ekonomia eta beno, eta hemen nagoen.
Eta hortza hori. Baina beno. Hortzaude, Luxemburgon, badaukazu zuen etxean, badaukazue gonbidatu entzako logelarik? Edo arriskutsua izaten da hori, etxetik kanpora bizizarenean, bisitak maiz xamar gertalitezkelako?
Ez, baina guk oso pozik gara beti jendea etxera etortzen denean. Mm. Bai.
Eta zer akusten diezu?
Zer, ba dibidez, ba, oso hiriburuaren zentrua, ba, oso polita da, gainera UNESCO babesa du, arreziekin eta bai, eta egoitza, ba, nahiko egoitza polita daude, gero badago oso polita den eremu bat, Alemaniaren parean, Mosela ibaiaren ondoan. Orduan, Mosela ibaia Luxemburgo eta Alemaniaren artean dago, mugan dago, bai, eta han ekoizten dute ardoa, eta oso paisai politak dira. Gainera dena da oso aldapetsua, eta bueno, ba nahiko polita da, eta adibidez, ba nire gurasoak batzuetan ba Luxemburgora bizitatzera etortzen direnean, ba hartzen dute nolazten da ontzi bat, eta bueno, ba ontzitik ikustea ba nahiko ba oso polita da, bai.
Baina bertara arte joan ezkero, igual merezidu aste guztia Luxemburgon geratu barik, ba, Frantziako Metzirira joatea, edo Alemaniako Trierrera,
bai.
edo Liegera, edo...
Bai, Metz oso polita da. Eta Trier ere, gainera Trier izan zen Erromar hiriburu bat. Probintzako hiriburu bat, eta badago basilika bat, Erromar termak, oso polita da Trier, eta gainera Gabonetan oso ba bueno ba Gabonetan antolatzen dute merkatu bat, ba adibidez Estrasburgon ere egiten dute, eta oso polita da ere, eta merezi du jotea, baina Trierren ere egiten dute oso merkatu polita Gabonetan.
Ikusi, hori bai. Du gauza ona halako hiri edo herrialde txikian bizitzeak, gertu dituzula ba halako tokiak.
Bai, eta gainera, esan behar da ere, ba, Luxemburgun dena nahiko erraza dela. Administrazioa dibidez, ba, txiki-txikia da, oso malgua, eta batzuetan, jote, bueno, ba, gian hau ez nuen esan beharko, baina askotan joan naiz, ba, ez dakit, gestio bat egitera, eta joaten naiz, ba, pasaporte barik, paper barik, ez dakit zer, eta esaten didate, bueno, eta hasten naiz Luxemburgera bizkatzu bat hitz egiten, eta haiek eskertzen dute, eta gero, bueno, vale, emango dizu, zala, tori, baina horrengoan ekarri pasaportea edo beste paper bat, eta ni, vale, agur.
Antxon, lehen esan diguzu, Luxemburgon kontrol oso zorrotzak daudela, maleta batek joaten bagara, diruz beteta, baina gero, pasaporte gabe gestio batzuk egiteko ez da gara zorik, eh?
Bai, baina gauza bat da administrazioan, eta beste gauza bat da banku batean. Mm. Bankuak pribatuak dira, eta kontrolak zorratzen ez badira, ba, lizentzia galtzen duzu, eta lizentzia barik, ba, ezin duzu ez egin. Mm. Eta orduan, ba, banku etxean benetan kontrolak zorratzak dira, eh?
Madina Beitia, getxoztar bat Luxemburgon, naiz eta orain Genevan harrapatu zaitugun, entzule batek apuntea egin digu, beste eskiatzaile oia, hau ere Luxemburgekoa, Mark Girardelli, zela.
Ah, bai, baina ez dut ezagutzen, baina bai, izango da, bai.
Bai, ala esan badigute, guk ere ez dugu ezagutzen, baina ala izango da, eh?
Bai.
Aizuan John, ba, eskerrik asko?
Ba, ez horregatik.
Oso gustora aritu gara, zurekin izketan.
Bai. Bai, baita ni ere.
Aste honetan mintzaneten ja txanda pasa egin dezakezu.
Gaur izango dut saioa. Ah. Gaur 7:30.
Ba, Antxon, eskarrik asko.
Bai.
Eta animo astelenarekin, eh?
Bai, eskarrik asko.
Aste hau laburra data, besarkada bat aio.
Bai, agur.